на денешен ден во музичката историја.
30 октомври. На денешен ден 1965 година синглот I Hear a Symphony на Supremes влезе меѓу најдобрите 100 во Америка. Тоа беше нивниот последен број еден хит се до следниот You Can't Hurry Love следната година. 30 октомври 1982 година австралискиот бенд Men at Work беше на врвот на американската топ листа на синглови со Who Can It Be Now. На денешен ден 1993 година Meat Loaf беа на првото место на американската топ листа на албуми со нивниот албум Bat Out of Hell. 30 октомври 2000 година синглот Blood on the Dance Floor на Michael Jackson беше прогласен за платинест.
Станите на денешен ден во музичката историја.